53-ші өтірік.
Жаңағына аямас қатты сөз айтысып, сарқылап керілдескен адамдар ұрыс бітісімен құшақтасып, бір-бірін иықтарынан соққылап балаша мәз болысатын. Әлгі айтылған сөздердің иненің жасуындай көңілдерінде қылау қалғанын байқағаным жоқ. Соған қарағанда Қасымбектің белін қайыстырып жүрген Насовецтің қатты айтқан сөзі. Насовец батырып айтса айтқан шығар, тым қатты кісі ғой, сірә осының ар жағында басқа бір сыр жатқан сияқты. Бірақ оның байыбына баруға менің пұрсатым келіп, майым жетіп жатқан жоқ. Сыртқа шығарып ешкінге айтпасам да іштей шырылдап күйеуіме ара түсем. Осы күнге дейін жаманаты шыққан жоқ, қайта тындырымды батыр командирлердің бірі болып келген жоқ па? Тіпті басқасын қойғанда өз жауынгерлерін шашау шығармай, жауға берілмей тылда соғысып, осы ормандағы партизан отрядын құруға ұйытқы болған сол емес пе? Өзге жұрт осының төңірегіне жиналды. Бұл әрине менің дәлелім, бірақ соғыстың дәлелі басқа. Ол қанпезердің қанша еңбек сіңіріп, ерлік көрсетсең де, сенің бір осалдығыңды кешпейтін өзінің қатал заңы бар. Мұнда жалғыз ғана бағаланатын нәрсе батырлық. Ажалдан қорықпау, ақылың Аплатондай болса да төніп келген ажалдан қайымғып жалтарсаң, онда сенің құның жоқ. Мұндағы кісіні шын қорлайтын ең жаман сөз қорқақ деген сөз. Жұрт өзі сағат сайын шыбын жанын ажалға тосып жүрген соң, өзге біреудің жан сауғалап жалтарғанын кешпейді. Қасымбекке жұрттың қырын қарағанын өз басым аңғарғаным жоқ. Сонда да ол өз-өзінен қорланып, жаман күдікке күпті болып жүрді ме екен? Екі адам қаза тауып, тапсырма орындалмағанынша, үш адам түгел қаза тауып, тапсырманың орындалғаны дұрыс еді ғой деп еді Қасымбек сол күні. Енді байқасам, бұл өз сөз емес, естіген сөзі. Айып есебінде бетіне басылған сөз болды ғой. Сол сөзге мойын сынып, өз ойы қылып маған айтыпты. Сонда екі адамды шығын қылып, түк бітірмегенше, үш адамды шығын етіп, жаудың эшелонын қирату тіпті оп-оңай есеп екен. Бұл ешбір есепке келмейтін, есесі толмайтын адамның ажалында мына соғыс қарапайым қатал есепке салып қойғаныма. Бірақ менің миыма ондай есеп кірмейді. Менің көз алдыма тек көпірдің астына иығын тіреп, жарылғыш дәріге қолын созып, өзімен бірге жарып жібергісі келіп, жан таласып тұрған Қасымбек елестейді. Аман келгеніне қуанам. Ал күйеуің болса осы амандығына өзі қуанбайтын сияқты. Соғыстағы адамның әрбір ұрыстан аман келгені ұлы той. Жұрт ертеңгі қатерді есінен шығарып, кішкентай қуанышқа мәз мейрам болып, жоқ нәрсеге қарқылдап күлісіп жатады. Ол да әдетінше ыржиып езу тартқан болады, бірақ сол күлкісінің ар жағында сап салқын бір нәрсе бар сияқты. Түрін көргенде тіксініп қалам. Екеуміз тіпті баламыз бен үшеуіміз жыл жарым партизан отрядында бірге болып, талай ажалмен бетпе-бет кездесіп, от пен судан өтіп, көн болып кеткен денем ыстық пен суыққа көндігіп алса, қауіп пен қатерге жүрегімде қасаң болып кетіп еді. Қасымбектің ұрысқа кеткен сағаттарында жүрегім алып ұшпай, сабырмен тосатын болғанмын. Ен сол сабырымнан айырылып, осы бір тапсырмаға шыққан сапарын, тіпті алғашқы күндердегіден бетер көңілім ұйытқып, мазасыз тостым. Қазір бұлар орындайтын тапсырмаларда қиындап барады. Бірнеше эшелон қиратқаннан кейін немістер де қарап отыра ма? Сақтығын арттырып, жол бойындағы күзеттерін күшейтіпті. Енді біздің жақтан да шығын көбейе бастаған. Сол тапсырмаға Қасымбек төрт адам болып кеткен, төртінші етіп қастарына Прошаны ерткен, содан Проша жалғызға айтқанда жүрегім мұздап қоя берген. Проша өзгелер қайда деп сұрағанымша болмай, бала жүгіріп келіп мені құшақтай алғанда бір жамандықтың төбемнен төніп келе жатқанын сезіп, іші бауырымды аяз қарып өткендей тұла бойым салқындап қоя берді. Әлі бала ғой, жөн жосығыңды қайдан білсін? Білмеймін, тетя Надя, олар сірә қаза таптау деймін. Не дейсің деппін бар айтқаным. Басыма таяқпен салып қалғандай есеңгіреп отырып қалсам керек, содан бір кезде кішкене үміт сәулесі қылаңытқанда бала білмеймін деді ғой, ашық айтпай тұспалдап тұрау, апырай жаңсақ болған ғой деп Прошаның бетіне қарадым. Ол мұрнын қайта-қайта тартып, көзі жыпылықтап жыларман болып тұр екен. Менің кезгінімді көріп тоқтамай жылдам-жылдам сөйлей бастады. Қашан баланың аузынан ақтық жаман сөз шыққанша амандықтың бір қисыны болама деп дірілдеген үмітімді үзбей мен де тыңдап отырмын. Біз осыдан шықтық қой, содан өзіміз дәрі қойып бұзамыз деген көпірге бардық. Бізді қараңғыда ешкім көрген жоқ. Бізде ешкімді кездестірмедік. Сонда да тасаланып, сай жылғамен жүріп отырдық. Командир Қасымбек Қаресович өзі бастап жүрді. Оның соңына мен жүріп отырдым. Командир топталмай, тек көз жазып қалмай, бір-біріңнің қараларыңды көріп отыратындай жерден жүріңдер деген. Алдарттарыңа қарап отырыңдар деген. Проша қалай жүріп, қалай бұққандарына дейін тәптіштеп әңгімесін созып кетті. Мен оны асықтырмадым. Қайта оның әңгімесінің созыла берген, жаманат қабарға жеткенше созыла берген, тіпті сол қабарға жетпей қойғанын тілеймін. Мүмкін күдер үздірмейтін бір қабар айтатын шығар деген алдамшы үмітім де бар. Содан біз сол жылғаның үстінен салған кішкентай темір жол көпіріне жеттік. Сол кезде таң бозарып атып қалған. Содан анау павильонға айтты. Тіптен жарық болып кетпей тұрғанда толдарды орнына құрып, шнурды тартып алайық деді. Сосын командир айтты. Қасымбек Қаресович, қазір құруға болмайды деді. Эшелон 5:40-тың шамасында келеді. Бір 20 минут қалғанда ғана құрып күзетіп жатамыз деді. Бүгінде немістер жолды мықтап күзететін болған. Ерте құрсаң олардың патрульдері келіп толды алып тастайды деді. Рас екен, бір жатқанда патрульдер әрлі-берлі екі рет өтті. Көпірдің тұсына келгенде әдейі тоқтап, қарап тексеріп шығады. Содан біраз уақыт өткен соң командир Қасымбек Қаресович, пойыз келетін мезгіл болып қалды, ал кеттік деді. Содан көпірге жетіп, арқамыздан қапшығымызды шеше бергенде жау патрулінің қарасы көрінді. Командир ана екеуіне патрульді бүгіндер деп бұйрық берді. Өзі толдарды алып, рельстің астына тығып жатыр. Бұл көпір менен бір рет аман қалып еді, енді құтыла алмайтын шығар деген. Мен толдарды әперіп тұрдым. Командир Қасымбек Қаресович басын көтеріп, атысып жатқан жаққа қарады. Мен де қарап едім, жау жақындап қалған екен. Сосын командир Қасымбек Қаресович тез отрядқа жет, тапсырма орындады деп хабарла деп айтты. Мен кетпеймін, бірге болам деп едім, маған қатты ақырып жіберді. Тез жөнел, бұйрықты орындамасаң атып тастаймын. Жылғамен кет деді. Сосын мен жылғамен жүгірдім. Олар атысып жатты. Бір кезде көрсілдеген дауысты естіп артыма қарасам, орман ішінен бір ұзын состав пойыз шығып келе жатыр екен. Паровоздың түтіні будақтайды. Содан пойыз кішкене көпірге келіп қалды. Мен бәрін қарап жаттым. Тіпті паровоз көпірден өтіп бара жатыр еді. Бір пәленің жақындап келе жатқанын сездім. Жүрегім аузыма тығылып барады. Проша қорс-қорс еткізіп, мұрнын тартып, үстіңгі еріні дүрдейіп, ұрды кәмпит сорғандай жағына жабысып іркіліп қалды. Зәрем ұшып, бажырайып, баланың бетіне қадалып қалыппын. Ішімнен ар жағын айтпай тұрса екен деп тілеймін. Проша қылғынып бір-екі рет жұтынып алды. Енді сөйлемесе жылап жіберетін түр бар. Өзі бір ұзын состав екен. Анық көрдім, паровоз көпірден өтіп кетті. Сол кезде тек көрсете қалды. Қап-қара түтін бұрқ етіп аспанға көтерілді. Бір тарсыл гүрсіл болды да кетті. Вагондар құлап жатыр, құлап жатыр. Соңғы вагондар алдыңғы вагонның үстіне артылып кетеді, құлайды, паровоз құлайды. Біздің адамдар келер ме екен деп қарап едім. Ешкім көрінбеді. Содан шаң-тозаң басылғанда қираған вагондарды айнала жүгіріп жүрген немістердің 2-3 солдатын көрдім. Біздің адамдар көрінбеді. Білмеймін. Прошаның әңгімесі осымен тоқтады. Алқынып аузыма тығылған жүрегім не әрі, не бері кетпей, кептеліп кеңірдегіме тіреліп қалған сияқты. Тырп ете алмай, сол кеңірдегімнен ілулі тұрғандай халім бар. Өлді деп ойбай салайын десем, мына бала анық айтпады. Анығын өзі де білмейді. Өлмеді деп үміт етейін десем, айтуына қарағанда дәл ана жерден аман кететін қисыны жоқ. Бірақ сонда қашан көзіміз жеткенше көңілі құрғырым өлдігі қимайды. Соғыста тіпті одан да қиын, құтылмас пәлеге кездескен адамдардың құтылып кететін таң ғажайып жағдайлар бола береді. Ақыры жаманат анықталды. Күні бойы үмітімді үзіп жалғап, өшіріп әбден итсілікпемді шығарған болу керек енді келіп маған. Арнайы естіркенде көзімнен жас шықпай қалды. Бір түрлі дүние құлазып, мына сұрықсыз өмір одан бетер сұрғайтартып, бір жиіркенішті сезім, жалғыздық пен қорғансыздық сезімі тұла бойымды кеулеп құластып бара жатыр. Көңіл айта келген 3-4 еркек те осы сұрғылт дүниеде өздері де сұп-сұр болып менен алыстап кеткен. Қасымбек отан алдындағы борышын абыроймен өтеп, ерлікпен қаза тапты. Капитан Гастеллоның ерлігін қайталап өз жанын құрбан етті. Халық оны ұмытпайды. Селкете қалдым. Бұл Насоветтің дауысы. Жаңа Насоветтің қарасын көргенде комиссар арнай келе жатқан соң ақ жаманат қабардың расқа шыққанына көзім жетіп шошынып, буын-буыным босап жан кетіп бара жатқан. Оның мына сөзіне селк ете қалғанымды білмеймін, әлде өлім деген сұмдыққа сонша әдемі сөз қосқанына ашыға бал тамызғандай тітіркеніп қалдым. Бір кезде байқасам, жалғыз өзім отыр екем. Жұрттың қалай тарап кеткенін де аңғармай қалыппын. Шамасы естіргеннен ойбай салып, шыңғырап жылаған әйелге, басалқы айтып жұбатуға келген кісілер мен көзімнен жас шықпай бедірейіп үнсіз қалған соң, өздерінен өздері ыңғайсыздан қипақтап аз отырып, біртіндеп тарап кеткен болар. Мазасын алмасын дегендері шығар, екі баланы да ала кетіпті. Өзім сірә табиғатымнан тас бауыр, қатыгез болып жаралған пәле болармын. Қазақтың әйелі сияқты, ойбайымды салып, шашымды жұлып, кеудеммен жер соққылап дауыс қылудың орнына безеріп, үнсіз отырып қалыппын. Енді келіп есімді жиғанда алдымен өзімнің қалымды ойладым. Шынымды айтсам, бұл ажал өзі күтпеген жерден, тура төбеден түскендей болған жоқ. Соңғы кезде үдеп кеткен күдігім мен қобалжуымды былай қойғанда, жұрттың бәрін сыпыра жалмап жатқан мына сұмырай соғыс өзімді ала бөле ажалдың тура өңешінен суырып алып, ол аз дегендей аспаннан түскендей күйеуімді тауып беріп, бауырыма баламды бастырып, төрт құбыламды түгелдеп, алшақтатып қоят дегенге сенбеуші едім. Енді келіп сол артығын алып кетті, әлі де алмағаны бар шығар бұл жауыздың. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды деуші еді. Қасымбектің қазасының салмағы да маған кейінірек барып жетті. Күн асқан сайын күйеуімнің орны үңірейіп барады. Күйеуім қасында жүргенде оның қадырын білмеген сияқты болып көрінем де көкірегімді өкініш билейді. Менің бар салмағымды ауырламай қиын кезде де қабағын шытпай көтерген еді. Жаудың тылында партизан болып соғысу, салт басты, сабау қамшы ер азаматтың өзі әзер шыдайтын қиямет нәрсе. Қасымбек болса бір қолмен соғысып, бір қолмен жөргектегі баласымен әйелін сүйретіп жүрді. Ол ғана ма? Күйеуім қасында жүргеніне мәз болып, оның хәлін, ар жағында не боп жатқанын ойламаған декем. Біздің Қасымбекке түсетін салмағымыз тек жорық үстіндегі ауыртпалық, тіршіліктің салмағы деп ойлаушы едім. Күйеуімнің бала жандылығына ішім жылып мәз болатынмын. Жанын қылмай жақсы көретін бал мінезді киттей балаң мен әйелің көздері жәудіреп қасыңда тұрғанда басыңды оққа байлап соғысу, менің өзім қандай болып едім. Күйеулері алыста, көз көрмес жерде соғысып жүрген елдегі әйелдердің хәлі менің қасымда ойыншық екен. Күйеуіңді Құдайдың құтты күні өз қолыңнан алыстағы көз көрмеген майданға емес, көріп жүрген тікелей соғысқа, ажалға аттандырып тұрсаң. Мен өз қалым, өз қорқыныш күдігіммен әуре болып, Қасымбектің ішінде не болып жатқанын ойламаппын да. Ұрысқа кірген адам алдымен жаумен соғыспайды, өзімен, өз ішіндегі ажалдың үреймен соғысады. Барлық қажыр қайратын, жан қуатын жұмсап, ең әуелі сол сұмырайды жеңіп алады. Қасымбекке осы екеуі аз болғандай қиналған сәтінде баласымен екеуміз барып шаужайына жармасқан екеміз ау. Қанша батыр болсаң да, көзі жәудіреген кішкентай сәбиің мен қорғансыз әйеліңді қалың жаудың ішінде қалдырып, басыңды оққа байлау. Соғыста жүргенде көп нәрсені ойлап, басымды қатыра бермейтінмін. Ой деген пәле қай қайдағыңды қоздырат та шықпайтын шырғаланға салып қояды. Сөйтіп жүріп, Қасымбектің де хәлін ойлауға мұрша болмапты. Өзін жоғалтып алып, оның хәлін енді ғана түсініп келем. Баламыз екеуміздің күнделікті тұрмыстағы масылдығымыздан артымда қалса қайдем деген уайымы ана ғұрлым ауыр болған екен ғой оған. Қатын баласы елде қалған еркектерге ештең емес сау, ал әйелің мен кішкентай сәбиіңді қанжығаңа байлап жүріп соғысу деген артыңдағы оқ астында жатқан қатын балаңа қайырласың ба? Я болмаса алдыңдағы алқымнан алған жаумен соғысасың ба? өзгі жұрт әйтеуір басқа түссе, өзекті жанға бір өлім деп тәуекел етеді. Ойлап қарасам, тағдыр бұған тәуекелін де түгел бермеген екен. Баласын еркелетіп сүйе беретін, сонда оның көңілінде не тұрғанын аңғармап бынау мен жетесіз. Осы баланың есін білмей жатып, жетім қаларын іші сезіп, бар мейірімін сарқып бермек болғаныма екен. Түнгі тапсырмадан қайтқанда, белін шешпестен төсектің шетіне отыра қалып, ұйықтап жатқан дулатты кеудесіне қысып алып, құшырланып иіскейтін. Түн аспай баласын сағынып қалыпты деп соған мәз болатынбыз. Содан кейін қара көлеңкеде маған телміре қарап, мені бір бейне бала сияқты шашымнан, маңдайымнан, бетімнен сипалап қоятын, құр сипалай бергенше құшақтап, қысып сүйгенін жақсы көріп тұрсам да, күйеуімнің маған бата алмай, жасқана аялағанына көңілім марқайып, іріленіп қалатынмын. Қойнындағы жар болсам да, мені әлдеқандай көріп еркінсіп кете алмайды-ау деп ойлаушы едім. Енді күйіс қайырып, қайтадан ойлап қарасам, оның сыры басқа екен. Түнгі соғыста басыңа қатер төніп, жаны алқымға тірелген сағатта, панасыз көр бала екі жетіме қайда қалады деп үрей билеп, ышқынып, енді аман есен қайтып оралғанда, әлгінде ғана жетім қала жаздаған баласын енді айырылмастай бауырына қысып алып, жесір қала жаздаған әйеліне шүкіршілік етіп, аянышпен қараған екен ау. Жыл жарымнан артық қақ ортасында жүрген, соғыс деген сұмырайдың да мен білмеген сыры қалмады. Тұла бойындағы қажыр қайраттың жігер күшіңді түгел бермесең, қанағат қылмайтын қомағай мінезі бар оның. Бейне қызғаншақ қатын сияқты көңіл алаңды ол көтермейді де кешпейді. Я жаумен соғысасың, я көңіліңдегі алаңмен, ішіңдегі үреймен соғысасың. Қасымбек болса, біз келіп қосылғаннан бергі жыл жарым екеуімен қатар соғысыпты. Жұрттың басында бір қиындық болса, мұның басына түскен қиындықты өлшеудің өзі қиын. Сезім кеудесін қақыратып екіге айырса да, соның бәріне төзіп, сыр білдірмей келе жатқанда жалғыз ғана бой алдырған жері. Дүрсілдеп пойыз келіп қалғанда, көпірдің ернеуіне ұйығын тіреп, рельстің астына құрып қойған дәріні сипалап, жаны мұрынның ұшына тіреліп, сол бір шиыр шығатқан сәтінде ет қызуымен жарып жібермек болып ұмтыла бергенде, есіне баласы мен әйелі түсіп кетіп, гүрсетіп аспанға ататын мұп-мұздай ажалды қолымен ұстап тұрғанда, ол бір өліп тірілді. Сол түні оны ажалдың салқыны шалды. Сол салқынды бойынан шығара алмай-ақ кетті ғой азаматым. Қасымбектің бір айтқан әңгімесі есіме түсті. Адам деген қызық нәрсе ғой, кейде түсінбейсің деп бастайтын еді ол. Кейде бір қорқу дегеннің не екенін білмейтін, жауып тұрған оқ қыбына кірмейтін адамның аяғысынан қоян жүрек болып кеткенін көресің. Тіпті қорқпайтын нәрседен қорқып, қаңғыма оқ ызың етсе жата қалып, қиырдан самолет көрінсе шыңғыра тығылып берекесі кетеді. Білмейм, адамның бір жаман шошынатын, жүрек шайлығатын кез бола ма екен. Ондай сорлылар аман қалмайды, абыройынан айырылып, қаңғалақтап жүріп қаза болады деп еді. Астапралла, Қасымбектің осындай қалге душар болғаныма. Бір адам шошынса, шошынатындай жағдай болады ғой. Бір өліп тірілген адам екінші қайтып өлімге беттей ала ма? Со жолы Қасымбектің ішінде болған бір өзгерісті сезіп едім. Себебіне жете алмап едім. Ажалын қолына ұстап, аспанға атылайын деп тұрған. Ет қызуымен бірден атылып кетпеген соң, екінші қайтып оған жүрегің дауай ма? Қатер деген құрғырдың сол сәтіндегі үрейінен, өтіп кеткеннен кейінгі үрейі әлде қайда жаман.